Jako vždycky v tuto dobu se hlásí váš pořad, přátelé, zdravíčko, doktore, a s ním je váš Vladimír Mertlík. Dnešní rozhovor se bude týkat orgánů tak maličkých, že je pouhým okem nevidíme. Přesto je jejich hustou sítí naše tělo protkáno křížem krážem. Díky jim vnímáme okolí i jeho podněty a vydáváme povely k výkonu našich rozhodnutí. Kontrolují náš stav i ve chvíli, kdy naše tělo odpočívá. Jsou to nervy. A žena, která zná jejich funkci a umí je léčit, je dnes mým hostem. Já vítám docentku doktorku Ivanu Štětkářovou, kandidátku věd, přednostku neurologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Takže tedy jako vždy, zdravíčko, doktorko.
Dobrý den, dobrý den.
Dobrý den. Paní doktorko, lidé často zaměňují neurologická onemocnění s duševními poruchami. Jaká jsou ve skutečnosti nejvážnější a nejčastější neurologická onemocnění?
Neurologie je takový obor, který vlastně se zabývá onemocněním mozku a míchy a onemocněním nervů. Tak já bych začala možná tím nejčastějším, co se nás může týkat, co je v našem orgánu, tedy v tom mozku, ale není to úplně záležitost jaksi našeho oboru. A to jsou cévní mozkové příhody.
Jasně.
To opravdu ročně může být těch cévních mozkových příhod 30 tisíc, čili to je velice časté. A samozřejmě záleží na tom, jestli to je porucha malá, která třeba jenom vám zbyde takzvaně jenom výpadek zorného pole, nebo hůře mluvíte, anebo těžká, kdy jste opravdu těžce ochrnutý a závislý vlastně na péči okolí. Jinak my máme celou paletu dalších onemocnění, která rozhodně nejsou příjemná.
Některá?
Tak, to může být epilepsie, může to být Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, ta postihuje mladé lidi. Je tam celá řada dalších nemocí, například, které se týkají právě periferních nervů, jako jsou různá zánětlivá onemocnění periferních nervů. A pak takové ty neúplně hezké nemoci, jako je amyotrofická laterální skleróza.
To je kdo?
To si možná pamatujete, tím trpěl Stanislav Gross, takže to je nemoc, která je taková nyní vlastně v povědomí lidí a je to opravdu taková zákeřná nemoc, kterou léčit neumíme. Čili vidíte, že těch nemocí je celá řada. Doufám, že jsem jich většinu vyjmenovala.
Vy se zabýváte, paní doktorko, zejména, jestli jsem si to dobře ověřil, s spasticitou, neurorehabilitací a neurofyziologií. Jste specialista v České republice, jeden z největších, největší na léčbu těžké spasticity, cituji, intratekálním baklofenem. Bože, co ty termíny znamenají přeloženy do lidského života, do lidského jazyka?
Ano, tak toto zní hrozně komplikovaně, ale možná vysvětlím, spasticita je soubor příznaků, spastický syndrom. A ten mohou mít nemocní, kteří mají, jak už jsem zmiňovala, cévní mozkovou příhodu, roztroušenou sklerózu, chronické míšní poranění a podobně. A u nich se objevují těžké křeče, těžké vlastně stuhlosti končetin, oni nemohou dobře sedět na vozíku, nemohou se pohybovat v posteli, čili jsou velice handicapováni. A tabletky jim nepomáhají. Takže tato metoda znamená, že se přímo do mozko-míšního moku hadičkou pouští baklofen, což je lék, který je na uvolnění těchto spazmů a křečí a stuhlosti. Ale ne jen tak, potřebujeme k tomu ještě neurochirurga. Neurochirurg implantuje pumpový systém, takový vlastně jakoby, možná pacemaker si můžeme, kardiostimulátor, prostě nějaký takovýto přístroj, není to teda kardiostimulátor, ale je to přístroj, který má ten nemocný vlastně na břiše, v takové kapse, a odtamtud vede hadička, která je přímo vyvedená do toho mozkomíšního moku, čili do páteřního kanálu, a tam se 24 hodin denně odkapává tento lék.
Je ten pacient mobilní, jako ve smyslu, že musí u toho ležet, nebo je to na dlouhé upoutání na lůžko, nebo s tím může chodit, pobíhat po ulicích, nebo doma?
Tak řada pacientů jsou ty těžcí pacienti, čili ten název těžká generalizovaná spasice. Takže u nich my spíše zlepšíme fungování, jak říkám, přesuny a tak dále. Ale máme, protože my jsme vlastně největší centrum, máme těchto pacientů nejvíce, tak už tam máme pacienty, kteří chodí o berlích a my jim vlastně zlepšíme nejenom výkonnost té chůze, ale zlepšíme vlastně i jaksi vláčnost těch pohybů a lepší koordinaci. Takže není to jenom pro ty nemocné, kteří jsou opravdu upoutáni na lůžko.
Dobrá, ale ještě to zpřesním, ten můj dotaz. Je-li ten pacient v této péči, kterou jste popsala, to znamená to ta infuze prostě do toho míšního hluku, musí být v nemocnici nebo může jako s jinými přístroji odejít z nemocnice a užívat to doma?
Může odejít.
Může.
Ano, nejdříve ho otestujeme, jestli na to reaguje, to je tak zhruba 5 dnů, to je na naší klinice a potom se domlouváme s neurochirurgy, podstoupí tento zákrok a zhruba tak do týdne, do 10 dnů už je doma a k nám chodí jenom třeba jednou za 3 měsíce na doplnění toho rezervoáru, čili běžně prostě je doma a samozřejmě může dělat cokoliv, krom takových extrémů jako potápět se hluboko ve vodě, ale i takové jsme měli dotazy, zda mohou, ano. Nebo létat letadlem takovými těmi malými letadýlky, kde není vyrovnaný tlak v kabině. Aha. Tak to by zničilo ten přístroj, takže to nemohou.
Jestli jsem to správně pochopil, tak všechny tyto věci vyplývají z poruchy centrálního nervového systému. To může mít potom řadu, to, nebo ten má řadu příčin. Jsou některé způsobeny i naším, nejenom nemocí jako takovou, ale naším chováním nebo naší životosprávou?
Tak tyto centrální poruchy, jak jsme si říkali, tak právě mohou nastat u těch cévních mozkových příhod nebo u pacientů s roztroušenou sklerózou v pozdější fázi, a nebo si to opravdu mohou přivodit lidé nešťastně třeba při autonehodě, pádem z koně nebo skokem do vody, kdy si poraní míchu. Čili tam si můžeme říct, že třeba mohli předvídat něco takového a nepouštět se do těchto situací. U těch cévních mozkových příhod samozřejmě je důležitá prevence, takže člověk by měl dbát na to, aby nebyl, aby se hýbal samozřejmě.
A dodržoval to, co je u všech ostatních nemocí.
Ano. Takže pokud tam prostě u roztroušené sklerózy možná bych jmenovala, nevím, jestli se to obecně ví, teda jak si lékaři to víme, ale pacienti, rozhodně tuto nemoc zhoršuje kouření. Takže i u této nemoci je kouření, podobně jako u těch cévních mozkových příhod, vlastně velice závažným rizikovým faktorem. A nízká hladina vitamínu D, takže ti pacienti by měli i na toto dbát.
K tomu se vrátíme, ale teďko si uděláme krátkou pauzičku a já se potom vrátím spolu s paní docentkou doktorkou Ivanou Štětkářovou, kandidátkou věd, a budeme mluvit bez nervů o vašich nervech. Tak jsme tady zpátky, zdravíčko doktore, Vladimír Mertlík, paní doktorka Štětkářová Ivana, a povídáme si o poruchách centrálního nervového systému. Řekla jste vitamin D. Většina lidí, nebo nevím, jestli většina, ale řada lidí ví, jak ho dostanou do těla vlastně hlavně, víma, když pominu prášky.
No tak je důležité si doplňovat vápník, takže člověk opravdu by měl, aby měl prostě pevné kosti, ne přímo vitamin D, ale toto všechno souvisí s metabolismem, čili důležité je opravdu jíst kvalitní sýry, hlídat si tedy správný přísun vápníku v potravě, ale co se týče té hladiny vitaminu D, tak my potřebujeme také chodit na slunce. My potřebujeme se osvítit, mělo by nám stačit možná 15, 20, 30 minut, v zimě je to obtížnější, ale opravdu člověk by měl nastavovat tvář slunci a nejí překrývat krémy.
Jo, takže na jednu stranu ale... sice neopékace,
ano.
Rakovina kůže a tak dále, a na druhou stranu nezas to vynulovat naprosto.
Ano, ano.
Chronické míšní poranění, co si pod tím mám představit a jak vzniká?
Jak jsem říkala, tak toto poranění si může člověk přivodit zejména úrazem.
To je chronické?
Chronické znamená, že se vám jednorázově stane, že třeba skočíte do té vody,
ano,
a zlomíte si obratel.
Tomu rozumím.
V souvislosti s tím si vlastně akutně míchu poraníte.
Ano.
Ale pak s ní žijete dalších 5, 10, 20, 40 let a vlastně ta zahojená porucha, nebo to ta míšní léze, jak mi říkáme, ano, už je vlastně pro vás chronická.
Jo.
A protože někdy se může stát, že i po 10 letech dojde třeba k vzniku dutiny v té míše, tomu aha, říkáme syringomyelická dutina, takže ani ten jednorázový děj, čili ten skok do vody, neznamená, že se vlastně to vaše onemocnění nebude vyvíjet. Může se vyvíjet,
jo,
takto chronicky. Ale jenom chci upozornit, že to není tak časté.
Lze vůbec, dneska medicína umí neuvěřitelné věci, když se každou chvilku doštu, co všechno umějí přiší doktoři vyměnit, je to jak z sci-fi do nedávna. Lze vůbec pacienta, vašeho pacienta, zcela uzdravit? Třeba napojením nových vláken nebo jejich transplantací, už to umíte?
Tak přáli bychom si to. Bylo by to krásné, ale bohužel tomu tak není. Zrovna v tom našem oboru, nebo jak si ten nervový systém má, řekněme, tu nevýhodu, že tam dobrá regenerace vlastně nenastává. To znamená, že nám prostě nevyrostou nové buňky, neobalí se nám nové nervy, i když částečně ano. A tam je vlastně upnutá celá oblast, kde se snažíme u těch chronických našich nemocí, příkladem může být právě roztroušená skleróza, nebo toto míšní poranění, nebo cévní mozková příhoda, teda stav po té cévní mozkové příhodě, kde je snaha o vlastně neuroprotekci, to znamená ochránit ty buňky, aby nedegenerovaly, nezanikaly, a samozřejmě ty, co tam zbyly, zlepšit jejich funkci. Takže to je takový nový směr, boj vlastně proti té neurodegeneraci.
Ale důležitá informace, tedy aspoň pro mě z toho vyplývá, že nervy jsou, nebo ten nervový systém je jeden z mála, ne-li jediný, který neumí sám regenerovat nebo vytvářet si nové buňky a vyměnit se. Jo?
Je to tak, omezeně to lze v té periferní části,
ano,
čili pokud máte těžký zánět nervů, nebo se stane, že ten část třeba vláken toho nervu je stlačených, porušených, přeřízlých, tak je i možnost, že to vlákenko vyroste,
aha,
čili regeneruje. Roste třeba 1 až 2 mm za den.
Mm-hmm.
Takže pak si můžete i spočítat, jak to asi vám...
No,
tak když máte 10 cm, to už je 100 mm, tak jsou to 3 měsíce.
Můj takže... přítel, který je lékař, tvrdí s takovou nadsázkou, že všechny nemoci mají příčinu v hlavě či v páteři. Je to jen bonmot, anebo se dá s tím tvrzením s určitou rezervou souhlasit?
Tak zase říkám, že nám by se to líbilo, kdybychom mohli všechno takto zjednodušit. Pak by asi bychom jiné obory moc nepotřebovali,
jo,
že jo? Takže bychom měli hodně práce. Je ale pravda to, co vy říkáte, nebo tady váš kolega, že například bolesti v zádech jsou velice časté a říká se, že každý z nás se alespoň jednou s tou bolestí v zádech setká.
Jo.
Takže se probudíte ráno a máte zablokovanou krční páteř, nebo vás prostě bolí v zádech, protože jste dlouho hrabal a podobně. Čili takový ten to akutní bolest v těch zádech máte, a ta páteř, protože to je osa našeho těla, je určitě místem, kde je vlastně celá řada těch obtíží, do kterého my i projikujeme, soustředujeme tam ty bolesti. Naštvete se na vaší přítelkyni a rozbolí vás z toho záda a hlava. Tak to
nejenom,
třeba klidně může být. Takže dalo by se to takto zjednodušit.
A já na to navážu. To znamená, že určitě mě přiznáte souvislost nebo propojení mezi duševním stavem a stavem těla. To určitě existuje.
To je jednoznačné.
Pokud ano, předchází chorobě fyzické, onemocnění psychické nebo naopak, nebo je to prostě jak kdy. A může léčba psychických poruch, onemocnění, vyléčit i ta somatická onemocnění, tělesná?
Já jsem ráda, že jste se na to zeptal, protože to propojení je opravdu úzké. Čili propojení mezi duší a tělem je dlouhodobě, bych řekla, známé. Asi více by na to odpověděli psychiatři, protože to je vlastně jejich doména. Ale je pravda, že k nám prostě přijde člověk, který takzvaně somatizuje, to znamená, že má celou řadu fyzických obtíží, bolí ho žaludek, právě záda, hlava, je unavený, neschopný pohybu, brní ho ruce. A přitom je to příznak například deprese. Čili je to jakási somatizační porucha.
Pojďme se k tomu, to ano. Je velmi zásadní. Já si myslím, že to stojí za více slov. Pojďme se k tomu tedy vrátit, k těm depresím a co to všecko znamená po přestávce, kterou si teď uděláme. Takže jsme zase zpátky. Já doufám, že vás deprese zatím neskolily, protože o nich teďko bude naše řeč. Pokračujeme totiž v pořadu Zdravíčko doktore s paní doktorkou Ivanou Štětkářovou, která je z fakultní nemocnice Královské Vinohrady a je to jeden z největších expertů v oblasti neurologie v naší zemi, která je na nemoci nervů více než náchylná. Já jsem se vás ptal na to, jak souvisejí somatické tělesné nemoci s těmi duševními, vysvětlila, že ano, a že se to odráží mnohdy v tom, že přijde někdo, koho bolí všechno, a mimo jiné má deprese. Souvisí to s tím, nebo je to jenom z toho? Pokračujte, prosím.
No, dokonce opravdu to může být tak, že základní diagnóza je právě deprese. Aha. Jo, my hledáme, jestli tam má, nemá degenerativní změny páteře, což v zásadě kolem 40 let už na rentgenu můžeme mít všichni nějaké změny. Ale určitě je důležité s tím člověkem vést strukturovaný rozhovor a když pomýšlíme na to, že by to mohla být deprese, tak ve spolupráci s psychiatrií, tedy tuto nemoc určit a toho nemocného léčit. Podobně se může projevovat i úzkostná porucha. Jo, opět mám úzkost z toho, mohu mít nádor, bolí mě žaludek, nemám vřet a podobně. Na druhou stranu i tímto přístupem mohu zhoršovat své fyzické funkce a mohu například mít stresový vřet, čili z těžkého stresu samozřejmě i jako mohu mít ty somatické, ano, jako v žaludku somatické obtíže. Na druhou stranu v neurologii je celá řada nemocí, jako je právě roztroušená skleróza, cévní mozková příhoda, Parkinsonova nemoc a tam je deprese významnou součástí. Dokonce jí může trpět třeba 20-30% nemocných a my to musíme rozpoznat. Ten nemocný od nás dostává léky, právě antidepresiva, neboť je hrozně důležité, aby se vlastně, jak vy říkáte, dostal do pohody. A pokud si vlastně zvykne na tu svou závažnou nemoc, kterou má, nebo se s ní lépe zžije, tak vlastně i lépe odpovídá na léčbu, lépe rehabilituje, zlepšuje se a tady opět vidíte to propojení mezi tím tělem a duší, kdy se to vlastně vzájemně výrazně ovlivňuje. Takže i ta vlastně primárně neurologická nemoc ano. může vás vlastně dovést k té depresi také.
Řekněte mě, jaké jsou dnešní i budoucí naděje. Naděje neurologie v objevech farmakologie, možnostech diagnostiky, v operačních postupech. Asi bych stejně nepojmul nějaké odborné, podrobné sdělení, ale jak se to je? Řekla jste, že máte zkrátka určité hranice, ten váš obor. Dějou se teďko nějaké věci, které vypadají na převratné zlepšení?
No, my vždycky napjatě sledujeme, jestli se něco neobjeví nového. Mně se teď líbí ten koncept personalizace, medicíny, čili to znamená jakoby ušití na míru každému člověku, kdy například v té léčbě farmakologické, ano, čili tabletkové a infuzní a podobně, hledáme ten lék, který vlastně každému vyhovuje a který mu sedí. Čili z hlediska, možná bych jako příklad jmenovala právě roztroušenou sklerózu, kdy já ještě, když jsem byla po škole velmi krátce, tak vlastně roztroušená skleróza se léčila vitamíny a tak nějak cvičte a holt ta nemoc postupuje. Dnes máme obrovskou paletu léků. Jsou v tom léky monoklonální protilátky, čili biologická léčba, čili je to léčba, která opravdu už ten zasahuje
míří tedy na to,
kauzálně na autoimunitní zánět. Vždycky je důležité přijít co nejdříve ke specialistovi, který určí, jaký to je typ nemoci a jaký právě ten lék by ten nemocný měl mít.
Jenže, já jsem se dočetl, že ta roztroušená skleróza, která je takovým jedním ze strašáků docela, protože v Mějškově je to vždycky dramatický, ten zvlášť potom tento druhé stádium, už to vyšší, že přichází plíživě ve svých začátcích. A já se tedy pochopitelně ptám, co je prvním nebo prvními nespornými příznaky. Poznám její příchod já sám na sobě? Pozná to bez pochyb lékař, když tam přijdu?
Ano,
co je tím signálem?
Možná bychom měli odlišit stavy, kdy opravdu se ta nemoc projeví akutně. To znamená, máte třeba míšní, postižení míšní plaku, čili ano, ten zánět je v této oblasti a může se to projevit ochrnutím dolních končetin.
Jasně.
Necitlivostí na břiše, jo, čili to je prostě jasný příznak. Ale pak, jak vy říkáte správně, tedy, že to může být plíživé, tak takový plíživý příznak, který může uniknout pozornosti, je například zánět optického nervu. Pokud to není těžký zánět, tak ten člověk může mít rozmazané vidění, ono to odezní, trochu ho bolí za okem, nenavštíví lékaře, nebo naopak třeba dojde k očnímu lékaři, ale už třeba v té fázi, kdy to není úplně akutní fáze, a pak se vlastně tato optická neuritída vlastně nemusí poznat.
A nemůže někdy tyto příznaky, o kterých mluvíte, tak mě trošku připomínají příznaky, které jsou někdy s takovými těmi záněty, tady ten trojklaný nerv a ještě nějaký jiný lícní, že člověk jakoby ochrne a je to údajně buď infekční nebo znastuzení, ale není to roztroušená skleróza. Jak poznám, kdy je to a kdy něco jiného?
Ano, naštěstí na to máme metody, takže to je dobré, můžete být v klidu. Jednak pacient přichází s nějakým příznakem, jak jste jmenoval, vyšetříme ho podrobně a pak si pomáháme pomocnými metodami. A jednou z těch důležitých právě u roztroušené sklerózy je magnetická rezonance. Takže my pacientovi uděláme magnetickou rezonanci vlastně úplně všeho. Jo, to znamená mozek, krční mícha, hrudní mícha, bederní část, čili vyšetříme ho vlastně v tom našem systému takzvaně od hlavy až k patě a také mu odebereme mozkomíšní mok, protože ten mozkomíšní mok je ukazatelem zánětu, kdy víme, že ten zánět je v tom nervovém systému a to jsou takové nejdůležitější vlastně naše diagnostické metody a občas právě v té neurofyziologii si ho ještě proměříme, jak mu to vede, to jeho vedení a pak už máme celkový obraz o té nemoci.
Mně z toho vyplývá, z toho, co jste mi dneska řekla, že léčba těch neurologických onemocnění je docela běh na dlouhou trať, jak pro pacienta, tak pro lékaře. Asi je to i dost boj na nervy. A já se v závěru našeho dnešního setkání proto ptám, jsou neurologické choroby důsledkem nehnutelných poruch toho autoimunitního systému, jak jste říkala, anebo si je častěji způsobujeme vlastní vinou, či spíše vlastním životem? Nemyslím náhodu úrazu, ale vůbec.
Ano, neurologie je obor, kde opravdu, když už ten nemocný onemocní, tak velmi často chodí k nám pořád, protože tu nemoc prostě má dlouhodobě. Máme celou velikou síť různých poraden právě pro tato onemocnění, jako jsou centra pro léčbu epilepsie, centra pro roztroušenou sklerózu, komplexní centra léčby, IKTU, centrum pro spasticitu, neuromuskulární centra, centra bolesti, čili z toho vidíte, že opravdu centra sdružují ty nemocné, kteří chodí. A máte pravdu, že někdy to může být na nervy. Já mám i pacienty, kteří ke mně chodí 20 let, takže tam už vím i všechno okolo, jako třeba kdo se oženil, jaké jsou děti, jak vypadají vnoučata a tak dále, což je zase docela pěkné, tak člověk taky potřebuje i se někdy si poslechnout něco jiného než stesky. Ale vy jste říkal, jestli si to způsobujeme sami. Já myslím, že asi opravdu se zase vrátím tak, jak jsme začínali, k těm cévním mozkovým příhodám, protože tady máme velkou rezervu. A tady dodržování životosprávy nám zcela jistě pomůže se těch nemocí vyvarovat a mít jich mnohem méně.
Říká docentka doktorka Ivana Štětkářová, kandidátka věd a přednostka neurologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Říká to s tím, že si za to můžeme tak trochu sami a o tom, jak dalece si za to můžeme sami, si budeme povídat příště. Že vy tu, jak jistě už víte, nejste dneska naposledy. Paní docentko, mějte se krásně, naschledanou.
Naschledanou a těším se.